Imegonga saa kumi, kunradhi msikilizaji, ni saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari muhimu za dunia, tukiwa ni katika kipindi cha Kwa Undani ambacho kitakujia hewani muda mfupi ujao. Mimi ni BMJ Mridhi. Sauti ya Amerika leo inaadhimisha miaka 75 tangu kuzinduliwa, ambapo matangazo yake ya kwanza kabisa ya dakika 15 yalirushwa hewani mnamo Februari mosi mwaka wa 1942. Ikiwa ni chini ya wiki saba baada ya Marekani kuingia rasmi katika vita vya pili vya dunia, matangazo ya moja kwa moja kupitia redio na kupitia mawimbi ya masafa mafupi yalirushwa nchini Ujerumani kutoka kwenye studio ndogo za New York Februari mosi mwaka huo wa 1942. Hayo yalikuwa matangazo ya kwanza ya redio ambayo miaka 75 baadaye hivi leo makao makuu ya Sauti ya Amerika yako hapa Washington DC. Kamati ya Senate hapa Marekani alasiri ya leo imempigia kura aliyeteuliwa kuwa mwanasheria mkuu hapa Marekani, Jeff Sessions, na ambaye amepata kura 11-9 upande wa Warepublican ukimuunga mkono, na huku wajumbe wa upande wa Democratic wakipinga uteuzi huo. Sasa jina la Sessions litawasilishwa kwenye kikao kikuu cha Senate ili kujua hatima yake. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer amesema kwamba jaji Neil Gorsuch, ambaye aliteuliwa hiyo jana na Rais Donald Trump kuwa jaji wa mahakama kuu hapa Marekani, amepanga kufanya mikutano kadhaa na wabunge wa Congress. Leo Jumatano alitarajiwa kukutana na maseneta kwenye jengo la bunge hapa Washington, na jaji Gorsuch wa mahakama ya kitaifa ya Colorado aliteuliwa na Rais Trump jana usiku wakati wa hafla fupi iliyotangazwa moja kwa moja kupitia runinga kutoka ikulu ya White House. Umoja wa Afrika AU unasonga mbele katika kile kinachoitwa mkakati wa kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, hatua ambayo si ya kisheria lakini ambayo inatishia amani, usalama na haki katika bara hilo. Wakati huo huo, ikiwa ni siku moja baada ya kumalizika mkutano wa kila mwaka wa wakuu wa mataifa ya Afrika, chombo hicho cha Afrika kinasema kwamba kinasonga mbele kikiwa na ari ya mipango ya kumaliza migogoro katika mataifa ya Afrika. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM na katika mji wa Nairobi na vitongoji vyake, na vilevile kule Burundi mjini Bujumbura. Benki Kuu ya Zimbabwe imeanza programu mpya ya kuhamasisha matumizi ya kadi za benki maarufu kama credit card katika maeneo ya vijijini, katika juhudi za kudhibiti hali ya ukosefu wa pesa ambao umelikumba taifa hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja kufikia sasa. Naibu mkurugenzi wa Benki Kuu ya Zimbabwe Josephat Mtefa ameiambia Sauti ya Amerika kwamba benki hiyo imeanzisha mradi unaowalenga watu waishio vijijini, lakini akaongeza kwamba kuna changamoto nyingi na kwamba ni vigumu mno kuhamasisha watu hao kuhusu matumizi ya kadi hizo za plastiki. Na wanajeshi wa Israeli na polisi wamekusanyika hii leo Jumatano huko Ukingo wa Magharibi kuziondoa takriban familia 50 za Wayahudi ambao bado wanaishi katika eneo ambalo halikuidhinishwa. Jeshi limeamuru watu kuondoka, ambapo mahakama kuu ya Israeli ilitoa maamuzi mwaka wa 2014. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Naona mwenzangu Harrison Kamau tayari kashaingia hapa studio, tayari kabisa kutuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, na kwa kuletea undani hivi leo tunaye mtangazaji wetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko. Vile vile studioni nina mwenzangu BMJ Muridi, ambapo tutakuwa tunaangalia masuala mbalimbali kwa kina zaidi. Karibu sana. Naam, kwa undani hivi leo tunaanza hapa hapa Marekani, ambapo mahakama kuu imebaki na pengo tangu mwaka uliopita baada ya kifo cha jaji aliyehudumu kwa miaka 30 Antonin Scalia, aliyefariki Februari mwaka uliopita. Mahakama hiyo maarufu Supreme Court, kikatiba inafaa kuwa na majaji 9, lakini muda karibu wa mwaka mmoja sasa ni 8 tu waliohudumu. Rais wa Marekani aliyeondoka Barack Obama Machi 16 mwaka uliopita alimtumua jaji wa mahakama ya rufaa Mary Garland, lakini baraza la Senate lenye wa Republican wengi wakiongozwa na kiongozi wa walio wengi Mitch McConnell walikataa kumuidhinisha. Hii ndio mara ya kwanza kwa chama kumzuia kiongozi aliyeteuliwa na rais kwa karibu mwaka mmoja hadi kipate rais wake. Hilo limedhihirika hivi leo hapo jana Jumanne, baada ya rais mpya kutoka chama hicho cha Republican Donald Trump kuteua Neil Gorsuch kutoka mahakama ya rufaa kujaza pengo hilo. Gorsuch mwenye umri wa miaka 49 anatarajiwa kurejesha msimamo wa kiconservative kwenye mahakama kuu, na pia kusaidia kutoa maamuzi yenye utata, hasa kuhusiana na utoaji mimba, umiliki wa bunduki, adhabu ya kifo na haki za kidini. Senator Chuck Schumer wa chama cha Democratic amesema kuwa chama chake kinanuia kutumia mbinu ya kuzuia au hata kuchelewesha uteuzi kwa kura 60-40 kwenye baraza la Senate, kinyume na kupitishwa kwa kura chache kama ilivyo sasa katika juhudi za kuzuia uteuzi wake Gorsuch. Makundi ya msimamo wa kadri yamepinga uteuzi huo, huku makundi ya kiconservative pamoja na maseneta wa Republican wakimsifu na kufurahishwa na hatua aliyochukua Rais Trump. Gorsuch ni mwana wa kiongozi aliyehudumu kwenye utawala wa Ronald Reagan, na ndiye mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kuteuliwa kwenye mahakama kuu kwa zaidi ya robo karne. Kwa sasa hivi anahudumu kwenye mahakama ya rufaa iliyoko Denver, na alichaguliwa na rais Republican George W. Bush mwaka wa 2016. Trump, wakati akitangaza uteuzi wa Gorsuch kwenye ukulu ya Marekani usiku wa kuamkia leo, amemsifu na kusema yeye amehitimu vilivyo, akiomba wa Republican na wa Democrat kukubali uteuzi huo kwa minajili ya maendeleo ya taifa. Basi kuangalia swala hili kwa undani ni naye Profesa Peter Muhunzi kutoka California. Karibu sana Profesa, kwanza utueleze kidogo kuhusu jaji huyu mpya na historia yake kwa ufupi tu.
Huyu ana sifa nzuri sana. Iliyompendekeza zaidi ni alichaguliwa katika mahakama anapofanya kazi sasa kwa kura 100% ya wote waliopiga kura walimchagua yeye. Vyama vyote viwili, Republican na Democrat, hakuna hata mtu mmoja ambaye alipinga kuchaguliwa kwake. Kwa hiyo wasifa wake ni wa aina yake. Amefanya kazi vizuri sana. Tabu ni Rais Obama, muda wa karibu mwaka sasa uliopita, alijaribu kumpendekeza mtu na alipingwa na Republican. Kwa hiyo sasa Democrats wanaona ni wakati wa kisasi. Lakini mimi naona ni kazi bure. Afadhali wachague vitu vingine.
Na sasa Profesa, wewe kwa maoni yako unaona kama wale wa Republican walimkataa Thomas Hardiman, yule aliyechaguliwa na aliyeteuliwa na Rais Barack Obama, kwa misingi ya kisiasa, ama alikuwa labda pengine hajahitimu zaidi kama aliyechaguliwa leo?
Mimi naona ni ilikuwa siasa tupu, sababu ni mwenendo wao tangu alipoingia urais Obama. Republicans walijaribu kupinga kila alichofanya katika kazi yake rais.
Wa Demokrati wamedai kwamba wanayo mbinu ya kuweza kuitumia ambayo inaitisha kura 60-100 kuweza kuzuia ama labda kudumaza shughuli za kuweza kuteuliwa kwake Gorsuch. Wewe unafikiri kwamba wana uwezo wowote wa kuweza kusitisha shughuli hii ama labda pengine kuweza kuizuia na kuongeza muda?
Ninavyosikia habari hawawezi, sababu kiongozi wa Senate, nyumba moja ya bunge la Marekani ambayo inaitwa Congress, yeye ana mamlaka ya kupitisha bidii zote za wa-Democrat na kumweka huyu katika kazi wanaomchagua.
BMJ Muridhi, kabla ya kuja kwako, ni kwamba huyu jaji Gorsuch alichaguliwa na rais Republican George W. Bush mwaka wa 2016 na sio mwaka wa 2006. Kwa hivyo sasa nataka nirudi kwako BMJ. Mambo unaona yanavyoendelea, mchakato wote wa kuweza kumteua jaji huyu
na
mvutano ulioko sasa, kufikia sasa ni yapi umeweza kuiangalia labda kwa undani hata zaidi?
Labda kusisitiza Kamau yale ambayo amesema Profesa Muhunzi kwamba kutakuwa na shika kubwa sana. Manake tayari ishaanza, na hii si mara ya kwanza. Hivi dakika chache zilizopita nilikuwa nazungumza na mkuu wa idhaa ya Kiswahili Mwamoyo Hamza, akiniambia kwamba vita kama hivi si vya kwanza. Mara nyingi huwa wanapambana sana hapa kwenye Senate, kwa sababu kuna umuhimu mkubwa sana wa cheo au wadhifa huu wa jaji wa mahakama kuu hapa Marekani. Na wakati tukiingia hapa studio, msikilizaji, tumepata taarifa kutoka kwa Donald Trump ambayo imekuwa inapeperushwa kwenye televisheni, yeye akisema kwamba iwapo wa Democrats wataanza huo mpango walionao wa kutaka kura 60, nao wa Republican sasa wataanza kitu wanakiita watakuwa wanaenda kinyuklia. Manake hiyo ni nini? Manake ni kwamba wataungana pamoja na kubadilisha baadhi ya kanuni ambazo zinahitajika ili kumpitisha, alafu watampitisha mara moja, manake wao wana wingi wa kura. Na kama ukumbuke kwamba Republicans hapa kwenye Senate wako na viti 52 ukilinganisha na wa-Democrat ambao wako na 48. Kwa hivyo mchakato huu kama unavyosema na anavyosema profesa ni kwamba utaendelea, na bila shaka utakuwa ni mkali kweli kweli.
Unaendelea kusikiliza kwa undani kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea kuangalia na kutathmini swala la uchaguzi wa jaji mkuu hapa Marekani, kutoka uchaguzi uliofanywa mapema usiku wa kuamkia leo na Rais Donald Trump.
Jaji aliyefariki na kuacha nafasi iliyoko sasa, yule Antonin Scalia, alikuwa amehudumu kwa miaka 30. Hebu tueleze kidogo, hawa majaji wanatoka kwenye wadhifa huo ama wakisha teuliwa wanakuwa ni wadhifa wa maisha?
Nadhani inategemea umri, manake alipochaguliwa alikuwa hajazeeka, na huyu wanamtegemea atakaa muda mrefu, sababu nadhani umri wake ni kama miaka 50 au labda 40, sijui. Lakini na wamesema wanaomba atakaa muda mrefu.
Kumekuwa na siasa na masuala ambayo ni nyeti, masuala yanayohusiana na utoaji wa mimba, umiliki wa bunduki na pia uhuru wa kuabudu. Unatumai kwamba jaji huyu mpya wa conservative ataelekea upande gani kuhusiana na masuala hayo?
Kama yule ambaye anamfuata Scalia au labda wengine wanabashiri atakuwa mkali zaidi kuliko Scalia. Ameandika kupinga mpango wa Democrat, mpango wa inayoitwa Obamacare. Amepinga, lakini hajasema mengi makali, lakini alipinga kwa mambo mengine ambao siwezi kuyataja kabisa. Alafu mambo mengine ameandika juu yao, lakini hajasema maneno makali kama rais.
Trump wakati mwingi aliweza kuahidi watu wa Marekani kwamba yeye atakapomuidhinisha yule jaji wa mahakama kuu atakuwa ni jaji mwenye msimamo wa kiconservative. Unafikiri kwamba tumaini lake ni kwamba mambo yatachukua mrengo upi kutokana na uchaguo lake?
huyu kila anavyofanya anasema ni siku mpya. Kwa hiyo haina maana. Yeye anajaribu kuwashawishi watu kama yeye anabadilisha kila kitu kiwe bora.
Na labda pengine uweze ukatuelezea kwamba baada ya yule ya rais kuweza kutangaza kwamba ameweza kumuidhinisha huyu jaji, kuanzia hapo hatua ni zipi ili yeye aweze kuenda na kuanza kuhudumu kwenye mahakama kuu?
Usijue mpango wa rais, na rais ni kiongozi wake. Kwa hiyo siwezi kujibu.
Haya basi, labda profesa nikuulize, kuna swala ambalo limekuwa likizua utata katika nchi la uhamiaji kuhusiana na amri ya kiutendaji yake rais iliyotokea juzi juzi na kuweza kuadhiri wasafiri wengi. Unaona kama mahakama kuu kama ingekuwa ikifanya kazi wakati huu labda ingeingilia swala lile, ama watu wangeomba msaada kutoka kwa mahakama kuu?
Wale ambao wako wa upande wa kulia nadhani wanakubaliana na rais, lakini wanachama wengine wa Republican wamepinga, wanasema sio halali alivyofanya, sababu wamewazuia watu ambao wana cheti maalum, ile kadi ya majani, Kiingereza green card, walikuwa nayo na walisimamishwa. Wengine walikuwa na ile visa na walisimamishwa. Kwa hiyo wamekubali ati mambo yakazidi. Lakini kwa ujumla wanamuunga mkono Trump.
Asante sana Professor Peter Muhunzi ukiwa kule California kwa kuweza kuangalia swala hili kwa kina. Lakini BMJ, kabla hatujamaliza sehemu ya kwanza ya kwa undani, ni nini hasa shida ama mvutano unaoendelea wa kuweza kuidhinishwa kwa jaji huyu hasa kutoka kwa upande wa Democrat?
Kama swala muhimu zaidi ni kwamba utakumbuka mwaka uliopita, kabla wakati kampeni zilikuwa zimeanza kuchacha, rais wa wakati huo Barack Obama alimteua Democrat ambaye alitaka achukue nafasi hii sasa ambayo Donald Trump amemteua huyu bwana huyu Gorsuch kuchukua wadhifa huo, na huyo alijulikana kama Merrick Garland. Na hivi tunavyozungumza, huyo bwana bado yeye pia ana matarajio kwamba huenda kwa jinsi fulani anaweza kuchukua kiti hicho. Na sasa wa Democrat wanasema kwamba kiti hiki kimeibiwa kutoka kwao, kimeibwa na wa Republicans, kwa sababu Democrats walifaa kukijaza na kuweza kuhakikisha kwamba amechukua. Na hivyo hii filibuster unasikia, ambapo ni maamuzi ya kutaka kura 60, itabidi hawa wa Republicans wazungumze vizuri sana na baadhi ya wa Democrats, manake wa Republicans kama nilivyosema wana viti 52. Kwa hivyo kupata vingine vinane ndio wapate 60 itakuwa ni kibarua kigumu, na hiyo ndio sababu vita hivi vinaonekana vitakuwa ni vikali sana kuanzia sasa.
Kwa hakika ni swala ambalo tutalifuatilia kwa kina zaidi, na tutaendelea kukujulisha kadri ya linavyoendelea. Wakati umefika wa kuingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani. Sasa macho yakilenga Mombasa nchini Kenya. Mwanzo wa mwaka huu mgogoro ulitokea kati ya wana matajiri wa dawa za kulevya mjini Mombasa, Ibrahim Abdalla Kasha na Ali Punjani. Mzozo huu ulitokea kwenye klabu moja katika eneo la Nyali, pwani ya Kenya, na ilihusisha Baktash Akasha nduguye Ibrahim Akasha na mshukiwa ulanguzi wa dawa za kulevya Vijegri Goswami. Wote hao inatokea kuwa walikuwa wakipinga kesi ya kuletwa hapa Marekani kujibu mashtaka ya ulanguzi wa madawa ya kulevya. Mapema leo mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko, ambaye tuko naye kwenye laini ya simu, alituandalia ripoti ambayo tutaanza kwanza kwa kuisikiliza.
Thank you.
Kufuatia taarifa za watuhumiwa wanne walanguzi wa dawa za kulevya wakiwamo kaka wawili wana wa marehemu Ibrahim Akasha kusafirishwa hadi Marekani kujibu mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya, sasa hisia kali zinaendelea kuibuka nchini Kenya. Rais Uhuru Kenyatta, ambaye awali alichukua hatua kadhaa katika vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya, ameapa kuchukua hatua kali dhidi ya walanguzi wakuu wa biashara hiyo ya magendo. Rais Kenyatta aliyezuru Mombasa Jumanne alasiri anasema inasikitisha kuona jinsi miadarati ilivyoathiri maisha ya vijana hasa katika eneo la pwani ya Kenya. Na mapema leo Jumatano viongozi wa kidini wamejitokeza kushinikiza ushirikiano kati ya serikali na mataifa mengine kama vile Uingereza na Marekani katika vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Masikitiko yao makuu ni kuwa waraibu wamefungwa katika magereza ya Kenya wakati walanguzi wakuu wakiendelea kutembea wakiwa huru. Sheikh Khalifa Muhammad ni katibu mtendaji katika baraza la maimamu na wahubiri nchini Kenya.
Wale walioshikilia hatamu hii hivi sasa na kuongoza operation hii wasirudi nyuma. Sisi wananchi tuwaunga mkono kwa sababu hiyo ndio njia halisi na ya kisawa kuweza kuokoa vijana wetu na madhara wanayoyafika hivi sasa. Kwa hivyo wito wetu, serikali ya Kenya chini ya Wizara ya Usalama, huu uwe ni mwanzo na isiwe ni mwisho. Wale wote ambao kwamba waliotajika kwamba wao ni walanguzi wa madawa kulevya waweze kushikwa na wahukumiwe, lakini sio kila siku tukishuhudia vijana wanaotumia ambao washapoteza matumaini na maisha yao wakawa wao ndio wanaojaa jela.
Sheikh Khalifa pia amekaribisha hatua ya serikali kwa kushirikiana na serikali ya Marekani kusafirisha watuhumiwa wanne ili kujibu mashtaka huko nchini Marekani.
Tunaomba ushirikiano zaidi kutoka katika nchi za nje kama vile Amerika, Britain na nchi nyingineyo ambao kwamba wao wamejitolea kupiga vita madawa haya ya kulevya. Hawa mijipapa wakishashikwa, hiyo ni rehabu tayari. Supply itakapokosekana, watumiaji demanding ile itapungua na wale wenye kutumia watawacha. Automatically nguvu zote ziwekwe katika kuwakamata hawa mijipapa mikubwa.
Washukiwa wanne ikiwa ni pamoja na raia kutoka India na Pakistan walikamatwa na maafisa wa usalama wakishirikiana na kikosi cha FBI kutoka Marekani, na sasa vyombo vya habari huko Marekani vimeripoti kuwa walishtakiwa katika mahakama moja iliyo mjini New York kwa kosa la kulangua miadarati aina heroin. Miaka ya nyuma Rais Uhuru Kenyatta aliongoza zoezi la kulipua meli ndogo iliyonaswa ikibeba dawa za kulevya katika bandari ya Mombasa. Mimi ni Josephat Kioko, VOA.
Asante sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo ya awali. Sasa hivi najua uko kwenye line ya simu. Ninajua kwamba Mombasa kuna maswali mengi, hapa Marekani vile vile kuna maswali mengi, na mchakato wote huu ambao una safari yake na familia hii ya Akasha ambayo ina sifa sana kuanzia baba yao alipouawa. Sasa Kioko, karibu sana kwenye kwa undani na utueleze kidogo, utusimulie kuhusu familia ya Akasha kabla tufikie ambapo sasa hawa wanake wameletwa hapa Marekani kujibu mashtaka.
Kumekuwa na kamata kamata msako hapa na hapa kwa sababu wana hawa wa marehemu Akasha wanaishi mitaa ya kifahari, mitaa ya Nyali, mitaa ambayo ina sifa tele hapa Kenya. Mara kwa mara nyumba zao zimetekelewa na maafisa wa polisi. Kuna wakati kakao mkubwa aliuawa katika kisa cha kupigwa risasi miaka 15 iliyopita, na kesi ikaendelea muda mrefu, ikasemekana ni kuvutana juu ya biashara hii ya miadarati. Na familia hii kweli haijakaa kwa amani kwa miaka mingi. Hata kabla ya baba yao kuuawa kulikuwa na misako ya hapa na pale, utawala wa Moi huko nyuma. Na hivi kukamatwa, walipokamatwa mwishoni mwa juma hili, imeleta zaidi taharuki yao. Familia yao inalalamika kwamba namna walivyokamatwa, walikuwa na shughuli zao za kawaida, wakili wao ameteta, lakini kesi juu ya Akasha family ni maarufu inavyotajwa hapa Kenya, imekuwa mahakamani muda mrefu sana, mpaka ilifika mahali raia wakawa wanashuhudia kwamba familia hii huenda nao pia wameanza kuuana kwa sababu ya mvutano kuhusu umilikaji wa mali za baba yao marehemu.
Hebu Kioko, tuelezee kidogo historia ya baba yao mwanzilishi wa biashara hii Ibrahim Akasha alivyouawa.
Mimi miaka nyuma nikiwa mwanafunzi nilikuwa nasoma magazetini tu kuhusu Akasha, na hapa vyombo vya habari hapa Kenya vimebandika jina kama drug baron mkubwa. Hata kusikia neno baron miaka hii kitambo nyuma nilianza kusikia kutokana na familia hii, na baadaye nilipokuwa nikianza waandishi wa habari nikashuhudia kwamba vyombo vimeripoti ameuawa akiwa Uholanzi, na mtu ambaye alimnyemelea njiani. Na hapo wakati kifo chake huko nyuma alikuwa pia semekana alikuwa kisakwa, ilikuwa jina lake limesambazwa katika nchi kadhaa kwamba anahusika na ulanguzi. Mimi mwenyewe binafsi sijai muona, lakini wanawake nimekutana nao kotini mara nyingi, tumezungumza nikioji juu ya biashara hizi, wameshtakiwa mara nyingi. Na namna akakao mmoja aliuawa, ni watu wanafahamika sana Mombasa, hili ni jina kubwa, lakini kifo cha babake kinatajwa kama ndio kifo cha mtu ambaye aliogopewa sana Kenya kutokana na ulanguzi. Dola za kimataifa, hata Marekani wenyewe hapo walimtaja kama ni mtu hatari kwa sababu ya biashara ya miadarati.
Na Kioko, wane hao vijana wa huyu ni BMJ hapa, hao wane vijana wa huyo aliyeuawa walionekana mahakamani mnamo tarehe 13 Desemba mwaka uliopita. Je, ni wote ambao wanaaminika kuhusika na mihadarati au walifikishwa mahakamani kwa sababu tofauti tofauti?
Kumekuwa na mfulizo wa kesi kuhusiana na ulanguzi huu, lakini hii ambayo inawahusisha hawa na wana na gulamu kutoka Pakistan na mwenzao huyu wa kutoka India. Kwanza hawa wawili si vijana, ni wazee tayari unavyoonekana hata katika vyombo vya habari. Hiyo ilikuwa inahusisha miadarati, maana kuna shehena ilikamatwa hapa Mombasa ikihusishwa pia na usafirishaji wa miadarati, ndio kesi ilianza. Na nyuma hapo kulikuwa na kesi zingine, maana wamekuwa wakiandamwa na maafisa wa usalama. Sasa hii ambayo inahusisha Marekani ni kesi ya nyuma huko mwaka 2014 kwamba waliripotiwa kwamba wanachunguzwa na majina yao yamechapishwa huko Marekani, na ndio maana kwa ushirikiano wa maafisa wa usalama Kenya na FBI, nilisikia kwamba mwanzo Interpol ilikuwa imetumwa iwanase, lakini wakawa wao wanazuia kupelekwa, wakapeleka koti, kesi kotini pia wao kusema hawastahili kupelekwa Marekani, si nchi yao.
Kioko, kuna maswali ambayo yanaibuka kuhusiana na hawa washukiwa walioshikwa. Kumbuka kwamba walikuwa na kesi ya kupinga kuletwa Marekani kujibu mashtaka. Waliweza kukamatwa na makamanda wa Marekani ama ni maafisa wa polisi wa nchini Kenya ambapo waliweza kuwakamata wakati walipoletwa New York?
Mwanasheria ambaye anawakilisha familia yao kwa jina la Kilifo Mbeta alipokwenda kotini Jumatatu alisema namna walishikwa, magari meusi yaliyotumika, alishuku kwamba hawa wamekamatwa na maafisa wa polisi, lakini akataka maelezo. Sasa baadaye vyombo vya habari vimeeleza kwamba FBI wamehusika kuwanasa, japo serikali ya Kenya kupitia idara ya polisi haijasema wazi kama ni polisi ya Kenya imewakamata kuwapeleka Marekani ama wale FBI wamekuja wakawasafirisha kwa ndege, haijatolewa wazi. Maanake kila waandishi wakiuliza wanaambiwa hii ni habari ambayo inachunguzwa na hamna maelezo ya kufanua, kwa sababu huu mchakato wa kesi ni mrefu na watu wanasubiri kusikia kweli walihusika zaidi ni polisi ya Kenya, ni Interpol ama ni FBI inavyosemekana.
Naam, kama labda niongeze anayosema mwandishi wetu wa Mombasa ni kwamba Kenya na Marekani, ili wasikilizaji waelewe, wako na ule uhusiano, mkataba wa kubadilishana wafungwa au washukiwa. Na hivyo hawa wakiwa washukiwa, iwapo kesi hiyo ambayo ilikuwa imewasilishwa kule Nairobi, iwapo ingemalizika, basi wale wangeambiwa kwamba kuna uwezekano wanaweza kuletwa hapa Marekani, lakini haijulikani itamalizika vipi.
Kwa kweli kabisa ni swala ambalo litaendelea kuangaliwa kwa kina, hasa ikizingatiwa kwamba kesi sasa itakuwa ikiendelea mjini New York. Nashukuru sana wote walioweza kushiriki kwa undani, Professor Peter Muhunzi, BMJ Muridhi, mwandishi wetu Josephat Kioko akiwa kule Mombasa, tulipokuwa tukiangalia uteuzi wa jaji mkuu wa mahakama ya hapa Marekani na vile vile swala la madawa ya kulevya kutoka kule nchini Kenya, hasa Mombasa, na washukiwa wenyewe ambao wameletwa kujibu mashtaka katika mji wa New York hapa Marekani. Kutoka hapa na mshukuru mwelekezi wangu Aisa Ida, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana usio na bughudha kutoka Washington DC.